Kapitulli i 5.
Kur paturmat, Jezu i u njit në mal, e pas ju ull, ju u afruan dishepujt e vetë. Atëherë, mori fjallën e filloj ti mësonte kështu.
Lumë të varfrit në shpirt, se e tyre do tjetë mbretërie e qijeve. Lumë ata që vajtojnë se do të ngushëlohen. Lumë zemërbutët se do të trashgojnë tokën. Lumë të uriturit e të eturit për drejtësi se do të ngopen. Lumë të mëshirëshmit, se do të mëshirohen. Lumë të pastrit në shpirt, se do të shohin Perëndin. Lumë pa që bërësit, se do të quhen bijë të Perëndis. Lumë të përndjekurit për shkak të drejtësis, se tyre është mbretëria e qijeve. Lumë ju kur t'ju shajnë e t'ju përndjekin, dhe me gënjeshtra të thonë të gjitha të këqijat kundër jush, për shkak se keni besuar në mua. Gëzohuni dhe nga zëleni, se shpërblimi juaj do t'jeti i madh në qiej. Kështu përndoqen edhe profetët për para jush. Ju jeni kripa e tokës. Por nëse kripa e humbet shijen, si mund t'a rifitoj atë? Nuk ka më asnjë vlerë, përveç se të hidhet e të shkelet prej njerëzve. Ju jeni drita e botës. Nuk mund të fshihet qyteti i ngritur mbi një mal. Askush nuk e ndez kandilin për ta vënë në magje, por e vënë në mbajtësen e vetë, që të ndriçojë të gjithë ata që janë në shtëpi. Kështu duhet të shndrisë drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe të përlëvdojnë Atin tuaj që është në qiej. Mos mendoni se kam ardhur për të shfuqizuar ligjin e Mojsiut apo profetët. Unë nuk kam ardhur për t'i shfuqizuar, po për t'i përmbushur. Me të vërtet po ju them, derisa të jetë qielli e toka, asnjë i dhe asnjë pik mbi i nuk do t'i hiqet ligjit të Mojsiut, para se të ndodhë gjithshka. Prandaj kushdo që e shpërfill njërin nga këto urdhërime, qoftë edhe më të voglin, dhe do t'i mësoj edhe të tjerët të bëjnë po ashtu, ai do t'jetë më i voglin në mbretërinë e qiejve. Nërsa ai që do t'i zbatoj dhe do t'ua mësoj të tjerëve, do t'jetë i madh në mbretërinë e qiejve. Ja, unë po ju them, nëse drejtësia juaj nuk do t'jetë më e madhe se drejtësia e skribëve dhe farisejnëve, nuk do të hyni në mbretërinë e qiejve. Keni dëgjuar se të parëve u që thënë mos vrit. Ai që vret do të dalë në gjyq. Por unë po ju them, kushdo që zemrohet kundër vëllait vet do të dalë në gjyq. Por kush i thot vëllait vet i pamend, do të përgjigjet para sinedrit. Dhe nëse i thot i marr, do të përgjigjet në zjarrin e ferrit. Nëse kur sjell dhuratën e blatimit në altar kujtohesh se vëllai yt ka diçka kundër teje, atëherë lëre dhuratën aty para altarit. Shkoje pajtohu më parë me vëllain tënd. Pastaj ktheu e kushtoje dhuratën tënde. Shpejto të merresh vesh me kundërshtarin tënd ndërsa je ende rrugës me të, që ai të mos të dorëzojë ti gjykatësi. Gjykatësi të roja dhe të përfundosh në burg. Me të vërtet po të them, se nuk do të dalësh që andej pa paguar deri edhe qindarkën e fundit. Keni dëgjuar se është thënë, mos bëj tradhti bashkëshortore. Por unë po ju them, kushdo që e shikon një grua me dëshirim, ka bërë tashmë tradhti bashkëshortore me të në zemrën e ti. Nëse syri ju ti djath të qonë në mëkat, nxirre dhe hidhe larg teje, se është më mirë për ty të humbasësh njërën nga gjymtyrët, se sa të t'hidhet i tërë trupin e ferë. Dhe nëse dora jote e djath të qonë në mëkat, preje e hidhe larg teje, sepse është më mirë për ty të humbasësh vetëm njërën nga gjymtyrët, se sa të të shkoj i tërë trupin e ferë. Është thënë edhe, kushdo që e ndan gruan duhet i jap asaj letrën e ndarjes. Por unë po ju them, kushdo që e ndan gruan e vetë, përveç rastit të kurvris, e shtyn atë në tradhti bashkëshortore, dhe kushdo që martohet me një grua të ndarë, bën tradhti bashkëshortore. Keni dëgjuar edhe se u që thënë të parve, mos bëj betim të rem, por bëj atë për të cilën je betuar para Zotit. Nërsa unë po ju them, mos u betoni kur, as për qiellin se është froni i Perëndis, as për tokën se është shtroja e këmbëve të ti, as për Jeruzalemin se është qyteti i mbretit të madh. Mos u beto as për kokën tënde, se as edhe një fije floku nuk mund ta bësh të bardha të zezë. kur të flisni, thoni po kur është po, dhe jo kur është jo. Çfar thuhet më shumë, vjen nga Iligu. Keni dëgjuar se është thënë, sy për sy e dhëmb për dhëmb. Por unë po ju them, mos hyjni në luftë me të ligun. Përkundrazi, nëse dikush të jep një shuplak në faqen e djathtë, kthej edhe tjetrën. Nëse dikush do që të të hedhë në gjyq për të të marrë tunikën, jepi edhe mantelin. Nëse të kërkon të ecësh 1 milje, bëj me të 2 milje. Jepi atij që të kërkon, dhe mos ja kthesh shpinën atij që të kërkon hua. Keni dëgjuar se është thënë, duaje tjetrin, por urreje armikun tënd. Por unë po ju them, duajeni armiqt tuaj dhe lutuni për ata që ju përndjekin, që të bëheni bijë të Atit tuaj që është në qiej, sepse ai bën të lind dielli i tij mbi të këqijt e mbi të mirët dhe të bjerë shiu mbi të drejtët e mbi të padrejtët. Sepse nëse doni vetëm ata që ju duan, ç'përblim do të keni? A nuk bëjnë kështu edhe ta gramledhësit? Dhe nëse përshëndetni vetëm vëllezërit tuaj, ç'gjë të veçantë bëni? A nuk bëjnë kështu edhe paganët? Jini pra të përsosur, sikurse është i përsosur edhe Ati juaj qiellor.